Ola, chamo-me Sheila e contovos que os meus compañeros de terceiro E vamos dicir uns refranes galegos.
Eu son Alexia e contovos o primeiro refrán. Fai ben e traballa e non dormirás na palla.
Eu son Alex e contovos o segundo refrán. Gatos e ratos non comen nos mesmos pratos.
Eu chamo-me Guille e o terceiro refrán di na terra de lobos ou bear coma todos.
Eu son Xave e no cuarto refrán contovos que o que non ten cabeza ten que ter pés.
Eu son Alejandra e contovos o quinto refrán onde hai patrón non manda mariñeiro.
Eu chamo-me Ángel. E o sexto refrán di, no mes de febreiro, cos pés no braseiro.
Eu son Antía e para terminar, digo vos que hai moitos máis refráns no galego. Pero por hoxe, deixámolo aquí.